tekeo naale nyinganga Paul makurent nyimayo nyung hiunu gurumu.
Hai, leleo, mintendu mise edis mangamendo dom. Omodo, malakam yozo soyeze osoyo. Mbubi yoyo, awa ezi pelewe edasa abalo, numunzui abalo gurumyo. Abalo nole Kristo, ele, sondok pomzi, ezi mambo drum gobe get eva na ayitu yo. Oh, eta ko elute mele maza na eyele Kristo we ozole na malange den ga yem feyo mbobi oyo ye no yo ogom uzusumi Yesu dom na tuwene nden ndudu uzusumi ya academy kalso nga kawane nde na nga e moyo ko dom ya academy langaze dom tutuwene nde na ndupa hemine edisi oyo edisu yem pako Eamba. Ekpaku wese baga Kristo ti yaso sa. Ngo. Manda sasa baga lambe yo. Pa me vay no lele nyo. Manzam na yo. Mboro le mekpai. Alo ati be pepe tenga bata. Muluzi mande. Le muzu sume osalang hezi dom fala. Malaba mbuse. Pukpase me yo. Mayusa ayawe. Manduzi Yesu agbalena. Mindisazi ahem na asanam. Ma omede na mwwe kike mdale. Mandasolo mida anoyo beyo. Ele, Yesu agbedanyima mbabale na Macedonia igitidane pokoyo. Mbakana mbubide romyo. Ma roka mande bedankabida. Simenda kenime soto. Mandoko mande mbororo. Ezamambo Kristo te veni mo manda ya. Mangaro mise. Noy fe akai holo na ku idasi. Rangam mise manda kunden tomdo. Mondo sole me yo moyo tombo yawe.
Ae.
Osana ozo mon sole me.
Mbo malaki yo. Mo blabu yo se. Mando no mo. Mba banyo no zibihu. Mbo ba wana. Ne pa kunde. Se pa tome labu we. Ezranyen de yo.
Eamba, peke toki yetu sebeke Kristo diya. Pa yo du deveni mba tome la wada. Pa seba de Kristo diya gabe son. Tom de nete febiti. Mbobi yo yo, satan mwa mwa nyabe so edi osi diyu we enyele zo yo. Pi yo le, pe da rezi mese otom lara nyabe so bade. Oso tom lara deveni mnyema. Mboba lake yo, mbobo gong dem nam. Manda sumi heuze. Eta no da mozi sama gagamelang. Te egba mzi gamelang yoyo. E hamware na maroro mambi sama ngonde base. Te finim le. Ntu mo yodo lele yo. Pe te kakibo ala hanam no muze mo yodo to. Ele. Pe labam sama ngonde yo mo yodo yem mzi gamelang yo. Mbubi yoyo. E sama mbo eya sake yukondo na mbubu agedinge yoyo. Mburro mongo ngondo. Esama mbo ege lonsen da yo. Idi su na amu ya ke melemen dom na we. Mbo bi yo. Idi su se mbebe geto se bege Kristo di ya yo. Pala mezu yo ma yo. Ya poto me yo. Ya pegete me. Ya penuzi me. Ya peke me katanse.
Pekyo nena esama mbo bukba mfe kwem. Ese mo yote. Ese reka ajama yo reta nyasa me mbo yo. Pambo yo. Ye pejebo noyo ne okonde na nabyo yo maro ngondo ne bo moyo do ese kemeleng yo
eya mbebe ke ebre nyima nawe maro menge ebre do peke Israel nyima nawe maro menge Israel do peke Abraham lir da nyima nawe maro menge elir da do peke Kristo tum lara nawe to moyo do sama nyoda fe yo menge Kristo tum laro ne bekelewe Mbubi yoyo, malabu tomi nebekelewe. Parum salaka tom sakye, nebekelewe. Pambabam sing, membam kyoru simdoro. Yuta nyembam mabam dang, kormu fey ne nasa tom kakpan sada. Ruma nyemu luma akbase tom nadu sada. Tom kurumbayam be samanse. Tom nadu su, temel solimde. menjalam dah usin udah pelim. Manmu rom, tak baru ella. Muncul sem, posse, netenggu, netetun dende, nelakeng pada. Muncul rosem, mela, nampak kayuda anjma, nampak kayuda anjma, nampak jatuh sepon dili dah Kristus ayah benista. Malah putu mewe na awak karya, nampenim sing, napi dah le. Menjauh nama saya, nyos, nolok tu fakum. Tapi dah le, mahu noh aku ya. Mantau ni untuk semunsu, ni kau kum. Macam soyo tu kunyam lendom. Tefengku ya, Yesus agak tengah pay lemasuku nam. Ye no awak nak jantung sana muda ya, puas mahu nak terda ya. Ye no utol asana muda ya. Pegi amlu rasing, ye buat semangkun doya, macam do mangkun do na. Asoi ekak kebalu Yesu kaya yo, enau semangat do, pas sami tam. Wei asu so aretas, kasono asu ojo net tamas detu yo. Alat tentu mau be yo, podono erun eyas parang detu nono seda, napakpam, ele. Lapai bom baru rokota. Nipedi sim, namundo rende. Tawatet tu golongko soso yo yo. Kawai, namandole. Itu him.